Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 13-mart, juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Pokiston muxolifati yetakchilari hukumatning taqiqiga qaramay, aksil hukumat namoyishlarini davom ettirish shartidan qaytmasligini ma'lum qildilar. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod xalqaro hamjamiyatning Eronga nisbatan joriy etgan sanksiyalarini katta xato deya ta'rifladi. AQSh qo'shinlarining Pokistonda amalga oshirgan navbatdagi havo zarbalari oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. O'zbekistonda andijonlik jurnalist ustidan sud hukmi o'qilishi kerak bo'lgan mahkama boshqa kunga kechiktirildi.
12-da deganida bo'lmadi. 13-da endi bugun yana bo'lmadi. Endi seshanba kuniga 17-chislarga qoldirildi.
O'zbekiston parlamenti tojik-o'zbek davlat chegaralari to'g'risidagi shartnomani tasdiqladi, lekin ikki davlat o'rtasidagi chegara haligacha demarkatsiya qilingan emas. Chexiyaga O'zbekistondan kelib ishlovchilar soni ortib borar ekan, Chexiya havo yo'llari shirkati Toshkent-Praga o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Boylar ham yig'laydi. Forbes jurnali yangi reytingiga muvofiq dunyoda milliarderlarning soni kamaygan va ular boyliklarining ham cho'g'i pasaygan. Obama ma'muriyati Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni kuchda qoldirdi. Qirg'izistonda nufuzli siyosiy arbob Madad Sadirqulov avtomobil halokatida halok bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat. Assalomu alaykum. Pokiston muxolifat yetakchilari hukumatning taqiqiga qaramay, aksil hukumat namoyishlarini davom ettirish shartidan qaytmoqchi emas. Pokiston politsiyasi so'nggi kunlar davomida muxolifatning yuzlab faollarini hibsga oldi. Mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan aksil hukumat namoyishlarining dushanba kuni Islomobodda parlament binosi oldida yirik aksiya bilan yakunlanishi kutilmoqda. Ayni paytda rasmiylar norozilik namoyishlarining Pokistondagi vaziyatni isdan chiqarishga yo'l qo'ymasliklarini aytmoqdalar. AQSh diplomatlari Pokiston hukumati va muxolifat yetakchilarini mamlakat bo'ylab davom etayotgan norozilik namoyishlarida zo'ravonliklardan tiyilishga chaqirdi. Davlat departamenti xabariga ko'ra, AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook telefon orqali prezident Osif Ali Zardoriy va bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniy bilan suhbatlashgan. AQShning Pokistondagi elchisi Anna Peterson esa muxolifat yetakchisi Navoz Sharif bilan uchrashgan. Bosh vazir Vin Jiabao Xitoy hukumati AQSh iqtisodini yaqindan kuzatib borayotganini ta'kidlab, Xitoyning AQShdagi sarmoyasi xavfsizligidan tashvish bildirdi. Bugun Pekinda chiqish qilgan Vin Jiabao rasmiy Washingtonda Xitoyning AQShdagi sarmoyasiga putur yetkazmaydigan ishonchli iqtisodiy siyosat yuritishga chaqirdi. Tahlilchilarga ko'ra, Xitoyning zaxira pullari qariyb 2 trillion dollarni tashkil etadi va bu zaxiraning ko'p qismi AQSh dollaridadir. Bundan tashqari bosh vazir o'z hukumati jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan mamlakat iqtisodiga qo'shimcha mablag' ajratishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Xitoy hukumati moliyaviy buhronni bartaraf etish uchun uzoq vaqtdan buyon tayyorgarlik ko'rib kelmoqda. Biz yanada jiddiyroq qiyinchiliklarni bartaraf eta oladigan favqulodda rejalarni ishlab chiqamiz. Buning uchun bizda mablag' yetarlicha, ushbu rejani xohlagan payt hayotga tatbiq etishimiz mumkin, dedi Xitoy bosh vaziri. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod xalqaro hamjamiyatining Eronga nisbatan joriy etgan sanksiyalarini katta xato deya ta'rifladi. Eron rahbarining mazkur bayonotidan avval prezident Barak Obama rasmiy Tehronga nisbatan AQSh joriy qilgan sanksiyalar muddatini yana kamida 1 yilga uzaytirdi. Eron hukumatining siyosati Qo'shma Shtatlarga nisbatan favqulodda va aniq xavfni tug'dirishda davom etmoqda, deya izohladi o'z qarorini Obama. AQSh shirkatlariga Eron bilan savdo va sarmoya aloqalarini o'rnatish va uning neft sanoatini rivojlantirishni taqiqlovchi sanksiyalar ilk bor 1995-yilda joriy qilingan. Albatta, Oq uy yangi rahbari Barak Obama Tehron bilan bevosita muzokaralarga tayyorligi, biroq Eron o'z yadroviy tadqiqotlarini qisqartirishi lozimligini bildirib kelmoqda. AQShdan tashqari Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. AQSh qo'shinlarining Pokistonda amalga oshirgan navbatdagi havo zarbalari oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Pokistonning qabilalar istiqomat qiluvchi Kurram tumanidagi zarbalarning uchuvchisiz boshqariladigan AQSh samolyotlari yordamida amalga oshirilgani taxmin qilinmoqda. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha ushbu zarbalarda jangarlar bazasi va mashg'ulot lageri nishonga olingan hamda nobud bo'lganlarning aksarini Taliban harakatiga aloqasi bo'lgan jangarlar tashkil etgan. O'tgan yil davomida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlari yordamida Pokiston hududidagi nishonlar 30 marotaba nishonga olingan. Bu zarbalarda jangarlardan tashqari tinch aholi vakillarining ham nobud bo'lgani aytiladi. Pokiston hukumati bunday zarbalar yuzasidan AQShga o'z e'tirozini tinimsiz ravishda bildirib kelmoqda. AQSh tomoni esa kamdan kam holda bu zarbalarning amerikalik harbiylar tomonidan amalga oshirilganini tan oladi. Dunyoning eng yetakchi 20 davlat moliya vazirlari va markaziy banklari rahbarlari Londonda global iqtisodiy buhrondan chiqish yo'l-yo'riqlarini muhokama qilmoqdalar. Mazkur uchrashuv aprel oyi boshida Londonda bo'ladigan ushbu 20 davlat rahbari sammitga hozirlik doirasida o'tkazilmoqda. Londondagi uchrashuv arafasida moliya vazirlari global iqtisodiy buhronni bartaraf etish masalasida ikki frontga bo'lindilar. AQSh barcha davlatlarni buhronni tugatish maqsadida ko'proq mablag' sarflashga chaqirsa, Germaniya va Fransiya yetakchiligidagi Yevropa davlatlari moliyaviy bozor faoliyatini tartibga soluvchi qoidalarni kuchaytirish tarafdori. Aziz tinglovchi, siz 13 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron vitse-prezidenti Svandir Rahmashai rasmiy Tehron Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish mavzuida AQSh va uning hamkorlari bilan o'tkazilajak ko'p tomonlama muzokaralarni olqishlashini bildirdi. Kanada poytaxti Ottavada gapirgan Rahmashai Afg'onistonga bag'ishlangan har qanday muzokaralar muhim ekanini ta'kidladi. 31 mart kuni Afg'oniston kelajagiga bag'ishlab Niderlandiyada ish boshlaydigan xalqaro anjumanda AQSh va Eron rasmiylarining ishtirok etishi kutilmoqda. Mazkur anjumanda ishtirok etadigan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Afg'onistonga qo'shimcha qo'shin kiritish bilan bir qatorda bu davlatga siyosiy jihatdan ham yordam ko'rsatilishi lozimligini ta'kidladi. Turkiya harbiy uchuvchilari kurd armachilarining Iroq shimolidagi istihkomlarini bombardimon qildi. Anadolu axborot agentligining Turkiya qo'shinlari matbuot vakiliga tayanib xabar qilishicha, havo zarbalari Iroqning Zab Avashin tumanida amalga oshirilib, unda Kurdistan ishlar partiyasi jangarlari istihkomlari nishonga olingan. Turkiya rasmiylariga ko'ra, hozirda Iroq tog'li hududlarida Kurdiston ishlar partiyasining 2000 dan ortiq jangarisi berkinib kelmoqda.
Ozodlikdagi so'nggi soat xabarlari. Edi Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Andijonda andijonlik jurnalist ustidan sud hukmi o'qilishi kutilayotgan mahkama boshqa kunga kechiktirildi. O'zbekiston parlamenti tojik-o'zbek davlat chegaralari to'g'risidagi shartnomani tasdiqladi, lekin ikki davlat o'rtasidagi chegara haligacha demarkatsiya qilingan emas. Chexiyaga O'zbekistondan kelib ishlovchilar soni ortib borar ekan, Chexiya havo yo'llari shirkati Toshkent-Praga o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovini yo'lga qo'ymoqda. O'zbekistonlik jurnalist va yozuvchi Kushotbek Usmonov ustidan Andijon viloyati Asaka tumani sudida juma kuni bo'lish kerak bo'lgan hukm o'qilishi kutilayotgan so'nggi majlis boshqa kunga kechiktirilgan. Bu haqda hibsdagi jurnalistning turmush o'rtog'i Nasiba Abdullayeva ma'lum qildi.
12-da deganida bo'lmadi. 13-da endi bugun yana bo'lmadi. Endi seshanba kuniga 17-chi chislaga qoldirildi.
Nima sababdan?
Bilmayman, sud maslahatga kirib ketgan ekan, hali maslahati bo'lmadi ekan. Shu gap bahonalari.
64 yoshli jurnalist Kushotbek Usmonov yanvar oyida ichki ishlar xizmati xodimlari tomonidan bezorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Unga 14 yoshli o'spirinni urganlik aybi qo'yilmoqda, lekin uning yaqinlariga ko'ra mahalliy militsiya xodimlari bilan bo'lgan ziddiyat oqibatida unga qarshi bu ayb to'qib chiqarilgan. Kushotbek Usmonovning o'zi ham qo'yilayotgan ayblovlarni rad etmoqda, dedi yaqinda u bilan ko'rishib qaytgan turmush o'rtog'i Nasiba Abdullayeva.
U kishi nima ham derdi, aybim yo'q, qo'yib yuborishsin, deyapti-da, shu xolos.
Usmonovning hamkasblari uning hibsga olinishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Ularga ko'ra, yangi yil arafasida Kushotbek Usmonov O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatiga murojaat qilib, mahalliy qonunbuzarliklar haqida, huquq-tartibot idoralarining qonunbuzarliklari haqida prezidentga, bosh prokuraturaga ko'plab shikoyatlar yozayotgani va shuning natijasida mahalliy mirshablar u bilan ziddiyatga borib qolganligi, provokatsiya uyushtirilayotganligi haqida bildirgan. Avvallari mahalliy gazetalarda ishlagan va bir necha kitobi nashr etilgan jurnalist Kushotbek Usmonov xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishni boshlaganidan keyin huquq-tartibot idoralari tomonidan nishonga olingani aytiladi. Sud jurnalistni aybdor deb topgan taqdirda u 3,5 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ayni paytda o'tgan oy tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan samarqandlik jurnalist Dilmurod Said ishi tergovga oshirilgan. Bu haqda hibsdagi jurnalistning turmush o'rtog'i Barno Jumanova ma'lum qildi.
Tergov o'tgan hafta Suhrob Majidov Samarqand viloyati prokuraturasi tergovchisi Suhrob Majidov qo'liga berilgan, lekin hali ular tergovga chaqirib, konkretni tergov qilishgani yo'q.
Dilmurod Saidga qo'yilayotgan ayblovlar mahalliy tadbirkorlardan biri deb aytilayotgan samarqandlik Marg'uba Jo'rayevaning ko'rsatmalariga asoslangan. Samarqand viloyati Jonboy tumanida tovlamachilik yo'li bilan 10,000 AQSh dollari miqdorida pul olayotgan paytda qo'lga olingan Marg'uba Jo'rayeva dastlabki surishtiruv paytida jurnalist Dilmurod Saidning topshirig'ini bajarganini bildirgan. Bu holat jurnalistning hibsga olinishiga sabab bo'lgan edi. Hozirda u ayol o'zining birinchi bergan ko'rsatmasidan voz kechgan bo'lsa-da, qo'yilgan ayblov jurnalistdan olib tashlanmagan. Dilmurod Saidning turmush o'rtog'i Barno Jumanova gapiradi.
U ayol o'zini birinchi bergan ko'rsatmasidan qaytgan. Lekin gumonlanuvchi sifatida ushlab turilayotganmish. Ayblov aniq. O'zim ham hatto men tushunmayapman-da, kimga murojaat qilsam ham ular ham hayron. Yuridik huquqiy, yuridik malakali odamlarga murojaat qildim. Nima Ruhiddin Komilov bilan gaplashdim. Ular bu ayblov bilan ushlab turishga umuman haqqi yo'q degan fikrni bildirishyapti. Ochig'i qo'yib yuborishar degan umidim yo'q emas, lekin haligacha ushlab turishibdi. Hech qanaqa asosiy, masalan, pul olgan emas turmush o'rtog'im yoki o'sha jinoyat sodir etgan joyda bo'lmagan. Keyin unaqa nima pul olishni hech kimga buyurgan emas. Men shunaqa narsalarda umuman ishtirok etmaganda ham mana ushlab turishibdi. Men buni nima deyishga hayronman.
Sud jurnalist Dilmurod Saidni aybdor deb topgan taqdirda u 15 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Kuzatuvchilar jurnalist Dilmurod Saidning ham qamoqqa olinishini Toshkent hukumatining O'zbekistondagi erkin fikr va huquq himoyachilariga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholamoqdalar. Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazi rahbari Oleg Panfilov ayrim hollarda O'zbekistonda hukumat jurnalist ovozini o'chirish uchun tovlamachilik ayblovini qo'llab kelishini, ammo Dilmurod Said va Kushotbek Usmonov ishlari bo'yicha hozircha izoh bera olmasligini aytadi.
Могу только подозревать, что в каких-то случаях власти могут использовать это обвинение для того, чтобы расправляться.
Shuni gumon bilan aytishim mumkinki, ayrim holatlarda hukumat istamagan jurnalistning ovozini o'chirish maqsadida unga tovlamachilik aybini qistirib qamashi mumkin. Lekin bu ikki jurnalist ishi bo'yicha izoh bera olmayman, dedi Panfilov. Ammo Oleg Panfilovga ko'ra, postsovet makonida tovlamachilik qilib jurnalistika kasbiga dog' tushirayotgan qalamkashlar ham yo'q emas.
К сожалению, вымогательство это распространённое преступление, которое, к сожалению, совершают журналисты, и это происходит не только в Узбекистане.
Afsus bilan aytamanki, tovlamachilik jurnalistlar orasida keng tarqalgan jinoyat va bu nafaqat O'zbekistonda kuzatiladi. Rossiyada ham tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan bir qancha jurnalist ustidan mahkamalar bo'lgan. Bu balo postsovet makonida ko'p tarqalgan, sababi bu hududda jurnalistlarning iqtisodiy ahvoli juda og'ir. Ikkinchidan esa ayrim jurnalistlar o'z kasbini tushunishmaydi va kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilib jurnalistika kasbiga dog' tushirishmoqda, deydi Oleg Panfilov. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi O'zbekiston hukumatini har ikki jurnalistni ozod etishga chaqirgan. Hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida o'nlab jurnalist saqlanmoqda, ulardan ko'pchiligining qamoqqa olinganiga 10 yildan oshdi. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodovlar, 2002-yilda qamalgan Hurriyat gazetasi muharriri muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yilda qamalgan Pop tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston parlamenti tojik-o'zbek davlat chegaralari to'g'risidagi 2002-yilda tuzilgan shartnomani oradan 7 yil o'tib tasdiqladi. Lekin hali bu ikki davlat o'rtasidagi 1000 kilometrdan ortiq bo'lgan chegara to'la demarkatsiya va delimitatsiya qilingani yo'q. Qonuniy kuchga kirgan hujjat asosida Tojikiston va O'zbekiston davlat chegaralarida hamon tortishuvlarga sabab bo'layotgan bahsli hududlar yuzasidan yangi shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin.
O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi bilan Tojikiston Respublikasi o'rtasida O'zbekiston-Tojikiston davlat chegaralari to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zA axborot agentligi xabariga ko'ra, bu qonun loyihasini ko'rib chiqishda so'zga chiqqan deputatlar bu shartnoma ratifikatsiyasi davlat chegarasi yaqin vaqt ichida yuridik xalqaro huquqiy jihatdan rasmiylashtirilishiga, chegaradosh davlatlar bilan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik ruhidagi hamkorlikka ko'maklashishini aytganlar. Tojikiston parlamentining Huquq mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdumannon Xoliqovning aytishicha, bu shartnoma 7 yildan so'ng ratifikatsiya qilindi va uning ratifikatsiyasida birinchi qadamni Tojikiston qo'ydi va shu yilning fevral oyida tojik parlamenti uni ma'qulladi. Bu shartnoma 2002-yilning 5-oktyabrda O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari Islom Karimov va Imomali Rahmonov tomonidan imzolangan edi. Ammo o'tgan shu davr ichida O'zbekiston bilan o'z yechimini topmagan ba'zi masalalar mavjudligi sabab hujjat parlamentimiz vakillari tomonidan tasdiqlanmay qolgan edi, deydi Abdumannon Xoliqulov. Shunisi qiziqki, O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi xalqaro aloqalar bo'limi xodimi esa bundan xabari yo'qligini aytdi.
Xabarim yo'q, lekin
oradan 7 yil o'tib, bu shartnomalarning ikkala parlament tomonidan ratifikatsiya qilinishi O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimovning 18 fevralda Dushanbega qilgan rasmiy tashrifidan so'ng tez sur'atlarda ro'y berdi. Tojikiston parlamentining Huquq, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdumannon Xoliqulovning aytishicha, o'shanda Tojikiston tomoni bu hujjatni tez kunlarda ratifikatsiya qilishga so'z bergan edi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan davr mobaynida Tojikiston va O'zbekiston davlat chegaralari ning taxminan 70-75% demarkatsiya qilingan xolos.
Chor mintaqayiki anus bahsi.
Hozirda ikki davlat chegaralarida aniqlanmay qolayotgan 4 bahsli hudud mavjud, deydi Abdumannon Xoliqulov. Ikki davlat o'rtasida haligacha bahsli bo'lib turgan joylardan biri Toshkent viloyatining Begobod shahridagi Tojikistonga chegaradosh bir mahallasidir. U joyni mahalliy xalq tilida Platina deyishadi. Bu mahallada sobiq ittifoq paytida o'zbekistonlik ham tojikistonlik ham aralash quralash yashagan. Endi esa o'zbekistonliklar Tojikiston hududida qolib ketganlar. Bu haqda bekobodlik Toyirjon shunday deydi.
Tojikiston, O'zbekiston aralashmoqda. Hozir aka menlar bitta tap-tap tojiklar keladi dedi. Ko'tar tog'sulang bo'lmasa baqa bizga o'tdi der ekan. Shu bilan yana ketar dedi. Xo'p deymiz dedi. Yashayapsiz dedi. To'g'ri. Svet bor, gaz bor dedi. Bir kim bizni qo'qqilari shundan biz yana jim dedi.
Tojikistonning Isfara tumanidagi O'zbekistonga chegaradosh Lakkon qishloq jamoati kotibi Hoshimjon Meliboyev ham shu paytgacha chegara chizig'ining qayerdan o'tganligini bilolmasligini aytadi.
Yo'q, hozirgacha men bilmayman. Men mana jamoat kotibi bo'lsam, davlat xizmatchisi bo'lsam, bilmayman chegara aniq qayerdaligini.
Uning so'zlariga ko'ra, chegaralar aniqlanmaganligi va 2000-yilda bu chegara hududlari minalashtirilganligi sabab odamlar bilmasdan minalarda portlab ketmoqda.
Hech qanaqa bir aniq chegarani ajratadigan kelak bor nima yo'qda endi. Balki boshqa narsa yo'q. Qadimdan endi O'zbekistonning Tojikistonning chegarasi mana shu adirlardanmi, tog'lardan o'tadi deb aytishadi. Lekin aniq hech kim bilmas edi. Respublikalar mustaqil bo'lgandan keyin chegara aniq bo'lishi kerak, lekin afsuski haligacha aniq emas shu chegara. O'zbekiston mina qo'ygan, lekin shu aniq chegara aniq bo'lmaganligi uchun aytaylik bizda odamlar toqqa o'tinga yo toshterganib borib 2000-yildan buyoqqa 5-6 marta shunaqa portlash sodir bo'ldi. 3-ta hamqishlog'imiz vafot qildi, halok bo'ldi. Bir 10-tacha hamqishloqlar yarador bo'lishdi, shulardan 2-talari nogiron bo'lib qolishdi.
Tojikiston parlamentining huquq mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdumannon Xoliqulovning aytishicha, ikki tomonlama shartnoma O'zbekiston parlamenti tomonidan ham tasdiqlangach, mana shu 4 ta bahsli hudud yuzasidan yangi shartnoma imzolanadi va bu hududlarni o'rganish uchun yangi komissiya tuziladi.
Chekishingiz yo'qlikdanmi, to'qlikdanmi? O'zbekistonda tamaki chekishiga qarshi davlat dasturi tayyorlanayotgan bir paytda mamlakatda sigaret ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va chekuvchilar soni yildan yilga o'sib bormoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga qaraganda, mamlakat aholisining 25% kashandalikka mubtalo bo'lgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Toshkent shahrida yashovchi Rasulbek 15 yildan buyon tamaki chekadi. Rasulbek 19 yoshida harbiy xizmatga borib chekishni o'rgangan. Lekin Rasulbek o'zini ashaddiy kashandalar safiga qo'shmaydi.
Men agar chekmayman desam, chekmay qo'yaveraman. Bir chekmasam, 2-3 oy chekmay yuraveraman. Men bilmaydim. Qanday o'sha baribir diqqat tazlayap bo'lsa, baribir yana chekishga majburman.
Bu yordam beradimi sizga?
Yordam bermaydi. Qanday bilaman? O'rganilganda, o'zicha diqqat qo'yganmaydimda.
Qarshilik Nodir aka esa 12 yildan buyon tamaki chekadi. U kashandalarni 3 toifaga ajratadi.
Shuxlikdan qiladi, birovlar to'qlikdan qiladi, ko'plar yo'qlikdan qiladi.
Siz nimadan qilyapsiz?
Shu yo'qlikdan bo'lsa kerak. Men tashladim ham. Keyin shu bu ro'zg'or tashvishlari boshga tushgandan keyin yana chaka boshladim, gapni ochiq. Mana ikkita bolam katta bo'lib kelyapti. O'qitish kerak bolalarini, kiyintirish kerak, yetirish kerak, ularni to'yini qilish kerak. Bularni hammasi o'ylov, bularni hammasi stress. Bir joyga bir ish yo'q, ishlaydisa, bir ishga borsangiz xuddi gadoydan ham battar qilib oylik bersa, yulizni qoplamasa, nima qilishini bilmaysiz. Alamini sigaretdan oladi.
Endi hozir chekkanda bir kunda qancha chekasiz?
Bir kunda 10 tala chekaman. Endi men eng arzondan chekaman, Karvondan 150 so'mlar bo'ladi. Men xohlayman hali filtrli sigaret chekishni. Yaxshi ko'raman mana payn sigaretni chekishni. Lekin u payn sigaretni pachkasi 1000 so'mda. Agarda bir kunga bir pachkada 1000 so'mdan chaksam, 30 kunga 30 ming pul ketib qoladi. Bu menga juda og'ir tushadi.
Jizzaxlik 49 yoshli Ma'murjon aka esa ashaddiy kashanda. U chekishni 32 yil avval 17 yoshida boshlagan.
Juda katta tajribaga egaman sigaret chekish bo'yicha. Ayniqsa keyingi paytlarda juda ashaddiyga aylanib qolganman. Ketib 1 yil faqat sigaret tashlab qutilganman. Lekin yana hozir ashaddiy bir chekuvchiga aylanib qolganman. Bir xil odamlar bir shundayga bir majburdan yoki bir o'ylasa yetishmovchilikdan bir haliga tushib qolgan bo'lsa, agar bir tushkunlikka shunday qolsa chekadiganlar bo'ladi. Men endi nima deydi? Shu ashaddiy chekuvchidan bo'lganligim uchun masalan hech qanday bir muammo bo'lmagan taqdirda o'zimizdan o'sha o'ngimizga o'tirib qolgan bir narsa o'sha paytiga borib turib o'zimizdan beixtiyor o'sha sigaret olib chekamiz.
Xorazmlik Otanazar og'a esa chekuvchilar toifasiga kirmaydi.
Yo'q, chekinman o'zi. Uncha kirim pulam yo'q unga sigaretlar qimmatlab. Odamlar chek bir yillar ham hammasi nasib o'tib ketdi. Sigaret qimmat, odamlarda pul yo'q, uni olib chekmagan.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 25% aholi doimiy chekuvchilar hisoblanadi. Vazirlikdan olingan ma'lumotga qaraganda, ayni paytda O'zbekistonda tamaki chekishga qarshi milliy dastur tayyorlanyapti. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi Shuhrat Abdumajidovga ko'ra, mamlakatda chekishga qarshi juda ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Har yili konferensiya o'tkazamiz. Biz eslatma plakat tayyorlab, tipografiyada eslatma plakatlarni hamma shahar tumanlarga, kollejlarga, maktablarga ravon tarzda tayyorlab, tarqatamiz, ilib qo'yamiz. Endi radioda beramiz, teleko'rsatuv tayyorlaymiz. Bularga endi bo'ladi. Qisqasi ishlar o'rlayapti.
Endi Shuhrat aka, mana shu targ'ibotlarni natijasi qanaqa bo'lyapti?
Natijasini endi ko'ramiz-da. Bir tasvirsiz natijasini ko'rib bo'lmaydi. Seni targ'ibot ishini natijasi yillar davomida bilinadi. Lekin o'zgarish yaxshi, chekish ancha kamaygan. Lekin ko'proq maktablarga e'tibor berish kerak. Yoshlayapti chekish. Yoshlar endi xarab bilan chekishdi. Teoriyani polinadi. O'shaning uchun ana shu yoshlarni chekishini boshidan bilimini oshirib boshqa qilib nima qilishimiz kerak edi.
Mutasaddilar chekishga qarshi keskin kurash olib borilayotganligini ta'kidlash Jizzaxlik Ma'murjon aka mamlakatda kashandalikni cheklovchi qonunlarning yo'qligi chekuvchilar ko'payishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Menimcha bizda O'zbekistonda chekish chegaralanmagan. Masalan, shu yerda chekiladi, mumkin yo'q, mumkin emas, bunday qilinmagan. Lekin mana bu bansalarga borsangiz, bansalarga kirgan paytda edi mumkin emas. Keyin mana maktablarda masalan o'sha bolalarni alista chekish mumkin emas, lekin o'sha baribir darsdan tashqari holatda o'sha hovlida yurgan paytda baribir o'qituvchi chekadi. Men deyarli bilmayman, biron joyda shu sigaret chekish taqiqlanganligini.
Hozirda O'zbekistonda British American Tobacco O'zbekiston tashkiloti tamaki bo'yicha yagona ishlab chiqaruvchi tashkilot hisoblanadi. 12 xil sigaret ishlab chiqarayotgan korxonada ishlab chiqarish yildan yilga oshib bormoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org va siz ham o'z mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Va hozir mana hamkasbim ozodlik.org internet sahifasi muharriri Zebunuso kirib keldilar va men Zebunusodan mana shu bo'lib eshittirishlarimizdagi eshittirishlarimiz haqida kelayotgan mulohazalarni tanishtirib o'taman. Zebunuso, mana o'tgan kundan beri qaysi maqola yuzasidan ko'proq mulohazalar kelgan, shular haqida tanishtirib o'tsangiz, marhamat.
Rahmat, hurmat. Assalomu alaykum. Demak, tinglovchimizni xabari bor, o'quvchimizni ham shu jumladan 11 mart kuni AQSh Davlat Departamentida jahondagi o'sha inson huquqlari bo'yicha kurashgan 8 ayolga AQSh Davlat Departamentining jasoratli ayol degan mukofoti topshirildi va mukofotlanganlar orasida o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham bo'ldi. Ana shu voqea o'quvchilarimiz va balki tinglovchilarimiz orasida eng ko'p munosabat, mulohaza uyg'otayotgan voqea bo'ldi. Saytimizda shu voqea munosabati bilan ikkita maqola chop etildi. Ulardan birinchisi o'sha mukofotni topshirgan AQSh prezidentining rafiqasi Mishel Obama aytgan kabi dunyoni o'zgartirayotgan ayol deb nomlandi va demak bu 8 ayol dunyoni o'zgartirayotgan ayol deya ta'riflandi va ulardan biri demak bizning o'zbekistonlik Mo'tabar Tojiboyeva bo'lib chiqdi. Ana shu voqea munosabati bilan tinglovchilarimizdan juda ko'p sharhlar, munosabatlar kelmoqda va hozir ijozatingiz bilan ana shunday sharhlardan ayrimlarini tinglovchilarimizga o'qib bermoqchiman.
Marhamat.
Demak, assalomu alaykum do'stlar. Opaga, ya'ni Mo'tabar Tojiboyevaga tasanno. Opa boshidan juda ko'p qiyinchiliklarni o'tkazdi. Mo'tabar opa shunday darajaga loyiq, liderlikka talashayotgan insonlar orasidan o'limni bo'yniga olib, barcha qiyinchilikka chidaydigani chiqsagina xalq ularga ergashadi. O'sha insonlarga xalqning o'zi baho beradi, qilgan ishiga qarab albatta. Mana vaqt buni isbotlayapti. Tashqaridan biror ish qilib bo'lmasligini, hatto Amerika va Yevropa davlatlari ham mamlakatning ichkarisida ish qilganlarni olqishlamoqda. Kimlarningdir ko'ngliga og'ir botgan bo'lsa, men uzr so'rayman deb yozibdi. Mo'tabar Tojiboyevaning taqdirlanishi munosabati bilan Akram degan o'quvchimiz. Yana bir, demak, ajnabiy deb tanishtirgan o'zini o'quvchimiz bizga yo'llagan sharhida men Mo'tabar Tojiboyevadan ko'ra haqiqat elchisi Mahbuba Zokirovani jasoratli qo'rqmas qahramon ayol deb bilaman. Faqat u bir oddiy sodda ayol, uni biroq mukofotlamaydi. Parvardigorning o'zi mukofotlasin deb yozibdi. Eslatib o'taman, Mahbuba Zokirova. Bu Andijon voqealari 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar yuzasidan mamlakat Oliy sudida ko'rsatma berib turib, o'sha hukumat qo'shinlarining qurolsiz xalqqa o't ochgani haqida gapirgan yagona guvoh edi. Bu yerda shu nazarda tutilyapti. Ana siz so'ragan savolingizga javob, demak, Mutabar Tojiboyevaning AQSh davlat departamentida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton hamda Michelle Obama qo'lidan jasoratli ayol mukofotining olishi shu kunlarda ozodlik org sahifasida keng bahsga sabab bo'layotgan.
Endi bu yerda boshqa mulohazalar ham bor va ularni siz aziz tinglovchi www.ozodlik.org saytiga kirib, ular bilan batafsil tanishingiz mumkin va Zibunuso saytda so'rov qismida Mutabar Tojiboyevaning taqdirlanishi AQShning O'zbekistondagi demokratiya ahvoliga qiziqishi belgisimi degan bir so'rov ham o'tkazilmoqda. Bular natijasi qanday?
Demak, avval aytib o'tganimizdek, saytimizdagi bu so'rov voqealar munosabati bilan tez-tez yangilanib turadi va demak, mana shu Mutabar Tojiboyevaning taqdirlanishi munosabati bilan biz so'rovni siz aytgan shaklda qo'ydik va hozirgacha berilgan javoblar, demak, ha, Mutabar Tojiboyevaning taqdirlanishi Amerikaning O'zbekistondagi demokratiyaga ahvoliga qiziqishi belgisidir degan javobga 54% o'quvchimiz, yo'q degan javob esa 37% o'quvchimizdan olindi. 8% ozodlik muxlislari bilmadim degan javobni berishgan. Demak, hamkasbim aytib o'tganidek, saytimizga qo'yilayotgan deyarli barcha maqolalar yuzasidan, barcha mavzular yuzasidan siz ham fikr bildirish, sharh yozish imkoniga egasiz. Buning uchun marhamat qilib 3w.ozodlik.org sahifamizga kiring.
Rahmat deb Zibunuso, hozir esa ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Pokiston muxolifat yetakchilari hukumatning taqiqqa qaramay aksil hukumat namoyishlarini davom ettirish ahdidan qaytmasligini ma'lum qildilar. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod xalqaro hamjamiyatning Eronga nisbatan joriy etgan sanksiyalarni katta xato deya ta'rifladi. AQSh qo'shinlarining Pokistonda amalga oshirgan navbatdagi havo zarbalari oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Turkiya harbiy uchoqlari kurd ayirmachilarining Iroq shimolidagi istehkomlarini bombardimon qildi. Jahon internet tarmog'i 20 yoshga to'ldi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Qarshimizdagi daqiqalarda boylar ham yig'laydi. Forbes jurnalining yangi reytingiga muvofiq dunyoda milliarderlarning soni kamaygan va ular boyliklarining ham cho'g'i pasaygan. Obama ma'muriyati Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni kuchda qoldirdi. Qirg'izistonda nufuzli siyosiy arbob Madad Sadirqulov avtomobil halokatida halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa mavzusida davom etadi va e'tiboringizni, demak, Qirg'izistonga qaratsam, Qirg'izistonda, demak, hozirga Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Madad Sadirqulov avtomobil halokatida halok bo'lgan va bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq beramiz. Hozir bizga Bishkekdan muxbirimiz Elmurod boshqa mavzuda mana bu lavhani yo'llagan.
Muxolifatdagi otamakon partiyasi liderlaridan biri Dushyon Chotonov bugungi kunda iqtidordagi rasmiylar bilan murosa qilish mumkinligiga ishonch yo'qolganini aytdi.
Deputat bu yil qizili prezident saylovini o'tkazib qo'yadi, davr suroqqa prezident bo'lib olish kerak degan ustida ishlayapti.
Hozir prezident bu yilni bir amallab o'tkazib, yana bir muddat o'z lavozimida qolish tadorigini ko'rayotir. Bundan boshqa hech qanday maqsad yo'qligi sezilib qoldi. Prezident muxolifat bilan muzokaralar o'tkazib, siyosiy muammolarga yechim topish haqida va'da bergan edi. Biroq siyosiy ta'qiblarni bas qilish to'g'risidagi talabimizning muzokaralar kun tartibiga kiritilmagani hamda siyosiy repressiyaning davom etayotgani amaldagi hukumat bilan murosa qilib bo'lmasligini ko'rsatdi, dedi Dushyon Chotonov. Muxolifat Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri, prezidentlikka munosib ko'rilayotgan muxolifat lideri Alikbek Jekshenqulovning turkiyalik tadbirkorni o'ldirganlikda ayblanib qamoqqa olinishini siyosiy terrorning boshlanishi sifatida baholayotir. muxolifat va advokatlar huquq tartibot tuzilmalaridan tergov yakuniga qadar Alikbek Jakshenqulovni qamoqdan ozod etishni talab qilgan edi. Biroq 11 mart kuni Bishkek sudida advokatlarning bu iltimosnomasi rad etildi hamda Alikbek Jakshenqulovni 1 oy mobaynida qamoqda saqlash to'g'risida qaror chiqarildi. Bu qarorga muvofiq Alikbek Jakshenqulov Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati qamoqxonasiga ko'chirildi. Sudning bu qaroridan norozi bo'lgan bir necha yuz odam o'sha kuni norozilik namoyishi o'tkazdi. Qirg'iz muxolifati bu namoyish oldinda turgan katta mitingning debochasi ekanini aytmoqda. Birlashgan xalq harakati 27 mart kuni butun Qirg'iziston bo'ylab Bakiyevsiz saylov shiori ostida norozilik namoyishlari o'tkazilishini bildirdi.
Biz kecha jazu tunda bir 10 chaqtiq ishdan oshiq turgan saylovchilarning familiyalarini berdik.
Biz kecha ta'qib qilinayotgan 10 ortiq siyosatchi, bir necha jurnalist va muxolifatchilarning ro'yxatini hukumatga berdik. Bu ro'yxatga jami 26 kishi kiritilgan. Shundoq ekan, men muxolifat va prezident muzokara o'tkazib, murosaga kelishiga ishonmayman. Shuning uchun namoyishlar ko'payadi, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati, muxolifatchi Isa Umurqulov. Qirg'iziston bosh prokurori Elmurza Sotiboldiyev esa muxolifatning iddaolari asossiz ekanini aytadi.
Nedeni siyosiy qo'ng'iroq yo'ndasiylarda tura emas bo'lib qoladi. Emnede endi alardı biz ayıp koyuvatkan bereneler.
Siyasi takiplar doğrusunda yapırışke hiç kanday asası yok. Muhalifat himaye kiliyotken adamlarının barçası iktisadi ayıplavlar bulan kamuk kalengen. Ularını siyasi karaşları üçün yemez, iktisadi cinayetleri üçün takip kiliyapmız dedi Elmurza Sotiboldiyev. Kırgızistanlı kuzatuvçiler fikiriçe prezident bulan murasa kila olmagan muhalifat özenin boy tacribesige tayengen halda bahardan küzgeçe memleketini yana narazilik namayışları girdabiga tartışı mümkün. Bishkeklik siyasatçunos Mars Sarif fikricha xalq orasida e'tibor topgan muxolifat liderlarining qamoqqa olingani va ta'qib qilinayotgani muxolifat saflarining kengayishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga Mars Sharif muxolifat bu imkoniyatdan to'la foydalanib, hukumatga ta'sir ko'rsata oladigan darajadagi namoyishlarni uyushtira olmasligini, bunga esa muxolifat saflarida yagona liderning yo'qligi sabab ekanini aytadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Kuni kecha norasmiy safar bilan Afg'onistonga kelgan Zalmay Xalilzod mamlakatda vaziyat borasida tashvish bildirdi. Xalilzod juma kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bu haqda fikr bildirdi. Zalmay Xalilzod AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushning Afg'oniston bo'yicha sobiq vakili va AQShning Afg'onistondagi sobiq elchisi bo'lib ishlagan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Doktor Zalmay Xalilzod Afg'oniston vaziyatini yaxshilash uchun lozim chora-tadbirlar ko'rilmagan taqdirda mamlakat jiddiy xatarlarga ro'para bo'lishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Shuningdek, Afg'onistonning siyosiy rahbarlaridan bu to'g'rida befarq qolmasliklarini so'radi.
Afg'oniston dar mavqati asosiy qaror dora. Shuma ham mutavajji astin.
Afg'oniston qaltis bir vaziyatda. Sizga ma'lumki, xavfsizlik muammolari, iqtisodiy va siyosiy mushkullar mavjud. Ammo ushbu muammolarni yechish mumkin. Faqat lozim iroda kerak. Vaziyatni bundan battarlashishiga sabab bo'ladigan harakatlarga yo'l qo'ymaslik zarur. Salbiy harakatlarning oldi olinmagan holda jiddiy xatarlar Afg'oniston kelajagini tahdid etadi.
Xatari falon etoji Afg'oniston shuda meytona.
Zalmay Xalilzod poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Homid Karzay bilan yaqindan uchrashib, mamlakat muammolari xususida u bilan muzokara qilganini ta'kidladi. Shuningdek, u kelajakda ham Afg'oniston rasmiylari bilan mamlakat vaziyatini yaxshilash uchun muzokaralar olib borishini qayd etdi. Xalilzod Afg'onistonda joriy vaziyatni muhokama qilib, unga munosib yechim topish uchun muhim siyosiy shaxslar bilan ulkan bir yig'in o'tkazish lozimligi borasida ham gapirdi. Biroq u mazkur konferensiyaning qachon va qayerda o'tkazilishi haqida biror narsa demadi. Aytilishicha, mazkur konferensiya Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida o'tkaziladi. Xalilzodning aytishicha, ushbu yig'inga Afg'onistonlik siyosatchilar va ichki nizolarga daxli bo'lmagan yoshlar da'vat etiladilar. Kelib chiqishi Afg'on bo'lgan Zalmay Xalilzodni Afg'oniston prezidentlik saylovlarida nomzod o'laroq ishtirok etishi borasida ham mishmishlar tarqatilgan. Uning o'zi bu borada hanuzgacha biror narsa demagan. Afg'onistonlik siyosatshunos va tahlilchi Asadullo Valvolijiy ko'rinishicha Zalmay Xalilzod Afg'oniston vaziyatini yaqindan o'rganish va mavjud muammolarni bartaraf etish uchun lozim choralar topish maqsadida Afg'onistonga safar qilgan deydi.
Ko'proq bu Xalilzoddan aloqa olinga
گپ شو چون اکن بوده بو از شخصی بیت کرد 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 تی که آمریکا بونیه وارد تو بیلی امش.
والوالیجین تأکید لشیه خالیلزاد تشبیس بلند دوبای ده اتکازلدگان کنفرانسیا شن بکنه تشکیلت لده. صحبت داشم زلمای خالیلزاد کلگوسی سایلولرده مملکت پرزیدنتلیگی مقامیگه دعواگر بولیشی احتمالینی هم رد قلمده. آلمگوهکن آزادلیک رادیوسی کابل.
تهران حکومت یورگیزیوتگن سیاست اکش منفعتلرگه فوقالعاده و کوچلی خطر سالیوتگنانی تاکیدلگن پرزیدنت باراک اوباما ایرانگه نسبتاً جاری قیلینگن سانکسیالرنی کوچده قالدیرده. ایرانگه قارشی موجود سانکسیالر عمرینی کمیده بیر یلگه اوزایتیریشگه قارامای اوباما ماموریتی حوزیرده بو مملکتگه نسبتاً یانگیچه سیاست ایشلب چیقیش تردیدیده. اوباما قارورگه رسمی تهران مناسباتی اعلان قیلینمای توریباق واشنگتنده یاشاوچی مستقل تحلیلچی بهمن آقایی دیبه بو مناسباتنینگ اوت سلبی بولشنه کتش قیین ایماز دیه فکر بلدرده.
پریزیدنت اوبامانین نوبتدگی امزاسی بلن ایران اسلام جمهوریتگه قرشی 1995 یلده جاری ایتلگن اقتصادی سانکسیالر کمده ینا بر یلگه اوزایتیریلدی. اقش شرکتلارنین ایران نفت صناعتنی رواجلاندیریش اوچون یاردم کورساتیشی همده اولارنین ایران بلن سودا و سرمایه همکارلگینی تحقیقلاوچی مذکور سانکسیالر بوندن 13 یل اول تهران حکومتی تروریچیلیکنی قوللاب قووتلاماقتا اماوی قیرغین قوراللاری یاراتیشگه اورینماقتا دیگن ایبلار مناسبتی بلن جاری قیلینگن ایدی. Bunday ayblov esa yillardan beri Tehron tomonidan rad etib kelinmoqda va Eron rahbarlari xalqaro maydonda keskin ziddiyatga sabab bo'lib kelayotgan yadroviy dasturning faqat tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlamoqda. Eronga qarshi mavjud sanksiyalar umrini kamida 1 yilga uzaytirishiga qaramay, Obama ma'muriyati hozirda bu mamlakatga nisbatan yangicha siyosat ishlab chiqish taraddudida. Bunday siyosat tamoyillari aniqlanayotgan bir paytda Obama ma'muriyatining sanksiyalar muhlatini uzaytirishi tabiiy holat degan fikrda Washingtonda yashovchi mustaqil tahlilchi Bahman Og'ayi diba.
Hanuz in siyosatlar nainki mohiyat unha chi hastand va nainki nahve ijroi unha chi hastand mushaxxas nashude. Dar in marhale tabiiy
yangi aqsh siyosati tabiati va bu siyosatning qanday amalga ko'chishi muhim bo'lib turgan hozirgi paytda Obama o'z-o'zidan bu borada o'zidan avvalgi ma'muriyat siyosatini davom ettirishga majbur deydi asl eronlik bu tahlilchi. Obama qaroriga rasmiy Tehron munosabati e'lon qilinmay turiboq Bahman og'ayi deba bu munosabatning o'ta salbiy bo'lishini kutish qiyin emas deya fikr bildirdi.
Bedun shak dar Iron nashr avval manfiy xohat dosh va intur bardosh xohat shud ki Amerika dar siyosatoy xodish dar duran og'ayi Obama
hech shubhasiz Eron sanksiyalar uzaytirilishini qoralaydi va bu qarorni Obamaning Eronga nisbatan yondashuvini o'zgartirish haqidagi o'z va'dasiga xiyonat deya baholaydi. Obamadan bu siyosatni bir zumda o'zgartirishni kutish avval boshdanoq reallikdan uzoq edi, deydi tahlilchi. Obamaning sanksiyalarni uzaytirish qaroriga nisbatan Tehron javobi juma kuni mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajod og'zidan yangradi va Eron prezidenti buni bolalarcha g'oya hamda katta xato deya baholadi. Eski sanksiyalarni uzaytirish bilan ayni paytda yangi ma'muriyat Eronni sekin-asta bevosita muloqotga tortishga oid Obama saylovoldi va'dasi ustida ham ish olib bormoqda. Shu niyatda AQSh Eronni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish masalasi bo'yicha 31 mart kuni Hollandiyada o'tadigan xalqaro anjumanga rasman taklif qilgan. Hozircha Tehron rasmiylarining bu boradagi bayonotlari ohangidan bu taklifning qabul qilingani anglashilmoqda. Ayrim tahlilchilar Eronga qo'shni bo'lgan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasidagi bu so'zlashuvlar ijobiy ruhda o'tsa, uning keyinchalik yadroviy dastur borasidagi jiddiy muloqotga debocha bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Nufuzli The Wall Street Journal nashrining juma kuni yozishicha, eski sanksiyalarni kuchda qoldirish barobarida Obama ma'muriyati Eron bilan diplomatik aloqa qilishga o'rnatilgan taqiqni bekor qilish ehtimolini ko'rib chiqmoqda. Buning barobarida Obama Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa boshlash imkonlarini qidirmoqda. The Boston Globe gazetasi esa Obama ma'muriyati Eronga nisbatan AQSh siyosatida yuz beradigan keskin o'zgarishni 12 iyunga belgilangan Eron prezidentlik saylovlari arafasida e'lon qilishga chaqlanayotgani haqida yozdi. Mazkur manbaga ko'ra, bu burilish prezident Obamaning Eron Islom Jumhuriyati siyosatida so'nggi so'z aytish vakolati tegishli bo'lgan Oyatulloh Ali Xomanaiyga yozilgan maktubi shaklida ko'rinish berishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyalik 32 milliarder millionerga aylandi. AQShdagi Forbes jurnali dunyo milliarderlarining 2009 yilgi reytingini e'lon qildi. 2008 yilda Forbes ro'yxatiga kiritilgan 87 nafar rossiyalik milliarderning 55 nafari bu yilgi ro'yxatga kiritilmadi. Osiyo va Rossiyada badavlat odamlar soni kamayotgan bir paytda Forbes ro'yxatidagi dastlabki 20 o'rinning 10tasini yana amerikaliklar egalladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Forbes jurnali 23 yildan beri dunyodagi eng badavlat odamlar ro'yxatini e'lon qilib kelmoqda. 11 mart kuni Nyu-York shahrida bu yilgi ro'yxatni e'lon qilish uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Forbes jurnali noshiri va bosh muharriri Steve Forbes bu yilgi ro'yxat avvalgi yillardagidan milliarderlar soni kamligi bilan tubdan farq qilishini aytdi. Forbes'ning 2008 yilgi ro'yxatiga dunyoning 1125 nafar milliarderi kiritilgan bo'lib, ularga tegishli bo'lgan mulkning umumiy qiymati 4.4 trillion dollarni tashkil etgan edi. 2009 yilgi ro'yxatda 793 nafar milliardergina joy oldi va ularga tegishli mulk 2.4 trillion deb baholandi. Forbes jurnalining 2008 yilgi ro'yxatida milliarderlar eng ko'p yashaydigan shahar Rossiya poytaxti Moskva shahri deb e'lon qilingan. Bu yerda 27 nafar milliarder bor edi. Bu yilgi ro'yxatda Nyu-York Moskva o'rnini egalladi. Forbes ma'lumotiga ko'ra, hozir Nyu-York shahrida 55 nafar milliarder bor. Ikkinchi o'rinda London bo'lib, Britaniya poytaxtida 28 nafar milliarder istiqomat qilmoqda. Steve Forbes bu yilgi milliarderlar ro'yxatiga kiritilgan odamlar sonining keskin kamayib ketganini global iqtisodiy bo'hron bilan izohladi.
Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit. Just look at the decline of billionaires in Russia.
Ko'chmas mulk sohasi katta zarar ko'rdi. Tabiiy boyliklar eksporti kasodga uchradi. Rossiyadagi milliarderlar soni keskin kamayganiga e'tibor qarating. O'tgan yil Rossiyada 87 nafar milliarder bo'lgan bo'lsa, bu yil ularning soni 55 nafarga qisqardi. Rivojlanayotgan davlatlar ham bo'hrondan katta zarar ko'rdi. Turkiyada milliarderlar soni 35 dan 13 nafarga, Hindistonda 53 dan 24 nafarga, Xitoyda esa 42 nafardan 28 nafarga kamaydi, dedi Steve Forbes. Forbes jurnali muharriri Luisa Krollga ko'ra, 2009 yilda dunyo milliarderlarining o'rtacha yoshi 61 yoshdan 64 yoshga ko'tarilgan.
Russia's richest man last year, Oleg Deripaska, who made the top 10, had to sell off stakes in several companies to meet margin calls.
Rossiyaning eng badavlat fuqarosi bo'lgan Oleg Deripaska o'tgan yil dunyodagi eng boy 10 kishi ro'yxatiga kirgan edi. Mablag'ga muhtoj bo'lgani uchun bir necha kompaniyalardagi o'z hissalarini sotgan. U Rossiya hukumatidan yordam mablag'i olish kerak edi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, rossiyalik oligarxlar davlatdan 11 milliard dollarlik yordam mablag'i olgan, dedi Luisa Kroll. Forbes jurnali 2008 yilgi dunyoning eng badavlat odamlar ro'yxatiga qozog'istonlik 5 nafar milliarderni kiritgan edi. Ularning hammasi bu yilgi ro'yxatda yo'q. Ular o'rniga Qozog'istondan 2 nafar yangi milliarder ro'yxatga kiritilgan. Bular tog' metallurgiya sohasida 1.2 milliard dollar daromad qozongan Alijon Ibragimov va bank sohasida 1 milliard dollar daromad qozongan Baxtbek Baysetovdir.
Demak, iqtisodiy bo'hron bois millionerlar soni ko'paygan, chunki avval ularning ko'pi milliarder bo'lgan.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Iqtisodiy bo'hron va muhojirat hayoti. Demak, navbat muhojir ovozi eshittirishiga. Muhojir ovozi. Global iqtisodiy buhron bois 2009-yilda jahon bo'ylab 22 million ayol ishsiz qolishi mumkin. Bu haqda Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti bayon qildi. 2008-yilda jahondagi 3 milliard ishchining deyarli yarmidan ozrog'i ayollar bo'lgan. Ishsizlik darajasi esa ayollar orasida 6.3% ni, erkaklar orasida esa 7.4% ni tashkil etgan. Bu yil esa global iqtisodiy buhron bois ushbu gender muvozanatining buzilishi kutilyapti. Xalqaro migratsiya tashkiloti 2009-yilda ayollar orasida ishsizlik darajasi 7.4%ga yetishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Erkaklar orasida esa yil davomida ishsizlik darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilyapti. Shuningdek, global iqtisodiy buhron bois millionlab ishchi migrant ayolning ishsiz qolishi kutilyapti. Bundan tashqari, jahon bo'ylab minglab ayol migrant ishchi zo'ravonlik va kamsitish qurboni bo'lmoqda. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti matbuot vakilasi Jamayn Pandi gapiradi.
Women in particular are the most vulnerable of all migrants, you know, women and girls.
Migrant ishchi ayollar va qizlar eksploatatsiya va zo'ravonlik qurboniga aylanish xavf kuchli qatlam bo'lib qolmoqda. Shunday ekan, o'z yurtlaridagi ishsizlik, muhtojlikdan qochib o'zga yurtlarda ishlayotgan ayollar hozirda yanada ko'proq himoyaga muhtojdirlar, deydi Pandi xonim.
Qop ketarsa kuyingan edim, chetdan qaytsa.
Hozirda O'zbekistondagi ishsizlik bo'yicha minglab o'zbek ayollari o'zga yurtlarda ishlashyapti. Pragadagi mehmonxonalardan birida farrosh bo'lib ishlaydigan Salima opani suhbatga tortamiz.
Gostinitsa bor, gostinitsada yig'ishtirish, keyin restoranlarda, supermarketda faqat shunaqa ishlar.
Global iqtisodiy buhronni shaxsan o'zingiz qanday his etyapsiz?
Krizis bo'yicha o'sha oyligini ham soatiga pulini kamaytiribdi. Odam soni ko'paygan, ish yo'q o'shunga. Soatini ham kamaytiryapti hamma joyda, ham pulini ham bir soatiga.
O'zbekistonga qaytish niyat yo'qmi?
Masalan, hozir O'zbekiston faqat chet tilda emas, O'zbekistonda ham sharoit qiyin, pul topish ham qiyin bo'lgan uchun odamlar majbur, ozgina ko'proq bo'lsa ham chet elga chiqib, buyoqda ham topgan $500 bo'lsa ham $200 ovqatiga ketadi, yotog'iga ketadi. Qiynalsa ham ozgina ko'proq pul topayotganiga o'shancha odamlar chetga kelyapti, chet el.
Migrant ishchi ayollar va qizlar eksploatatsiya va zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylanish xavf kuchli bo'lgan qatlam hisoblanadi. Shaxsan siz shunday muammo bilan yuzma-yuz kelganmisiz?
Ayolni o'ziga bog'liq, yuragiga bog'liq. Agar yuragi toza bo'lsa, bu yoqqa kelib faqat o'sha ishlayman deb kelgan bo'lsa, o'shalar yo'lini topib ketaveradi. O'sha aytayotganingiz, o'g'irlab ketgan yoki nimaga berilgan ayollarni o'zida aybi bor. O'shaning uchun hamma narsa o'ziga bog'liqda o'sha ayollarga. Hech kimni hech qachon majburlamaydi. Aziyaga ham borib keluvdim, Koreyaga borib keluvdim. O'sha yerda plastikovoy zavodda ishlaganman. O'sha yerda pul topib, o'zimni oyoqqa turish uchun bitta kvartira olganman. Endi harakat qilyapman, masalan, bo'lajakka erga tegib, masalan, bola tug'ib, bola hech qachon qiynalmaslik uchun o'shaning uchun buyoqqa kelib hozir harakat qilyapman, o'sha pul topish, bo'lajakni o'ylab chetga kelib ishlayapman.
Pragadagi mehmonxonalarning birida farrosh bo'lib ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlaridan biri edi.
Chetdan qaytsa suyungan edi. Alloh Alloh endi ne dedi? Mardikarga
hojir ovozini tinglayapsiz. Shvetsiyadan boshpana topgan o'zbekistonlik qochqinlar yangi hayotga nafaqat moslashmoqda, balki u yerda farzandli ham bo'lishmoqda. Ularning aytishicha, so'nggi 3 yil davomida faqat Shvetsiyaning o'zida 30 dan ortiq o'zbek bolasi dunyoga kelgan.
Hurmatli, meni bilganlarim 30 bola. Meni tanishlarimniki bu. Men endi Shvetsiyadagi hammani tanimayman-u. Shvetsiyada qochqinlar ko'p, lekin meni taniganlarimda 30 ta va o'zim hisoblab ismlarini sanab ota-onalarini taniganlarim, bilganlarim 30 kishi.
Shvetsiyaning Sundsvall shahrida yashayotgan Do'stnazar aka yaqinda ham qizlik ham nevaralik bo'lganini quvonib gapiradi.
Ha, آه خوشحالی بگم من نیوار حالی بودم همیشه کلاب بزده
خدای نظرف شویتسیه دگه شفاکار خمشیرلرنین خامیلدار خاطنه که bo'lgan munosabatini ko'rib lol qolganini aytadi. Qolaversa, kuchli ijtimoiy yordamlar o'zbek oilalarini yanada ko'proq bola tug'ishga undamoqda deydi u.
Masalan, mana birinchidan masalan, raddomga borganida bola onasi bir otasi birga boradi. Bularda qoida shunaqa ekan, ota-ona uchun tug'adigan ayol uchun va eri uchun xona ajratib berishar ekan. Mana bu sizning xonangiz, mana shu yerda bu tug'ilish sheriklari masalasi. Bir oylik bolalar pampersi, keyin ichki birinchi kiyimlari hammasini nimani hisobidan ta'minlanadi. Hech qanaqangi bir pora berish, bu bolangiz unaqa tug'ildi deb aldab shifokorlar bir tamagirlik qilishi, unaqangi narsa bularda yo'q narsa, yo'q-da. Keyin ovqat masalalari, ota-onalarga qaralishi, o'sha yerdagi hammasi bepul holatda ta'minotga ega. Bizlarnikida bor, uni qilib kelgin, mana bunaqa olib kelgin, unaqa olib kelgin degan narsa yo'q ularda. Bu bir tomonlama juda qulay sharoit edi.
Do'stnazar akaning so'zlariga ko'ra, davlat har bir bolaga 1 yoshgacha 1000 shved kroni, ya'ni 108 dollar, 1 yoshdan keyin esa 1800 shved kroni, ya'ni 196 dollar bolalar oylik nafaqa pulini beradi.
Masalan, men hozir qizchamga 220 dollardan oshiq olaman. 1 yil bo'ldi, mana 1 yoshga to'ldi 23 fevralda. Men hozir shu vaqtgacha 1080 kron olardim, bu 150 dollardan oshiqroq edi. Hozir mana bir yil bo'lgandan keyin 220 dollar to'layapti bir yosh bolaga.
Keyinchi bu yog'iga?
Keyin bolalarga har oyda bevosita o'z vrach chaqirib, og'irligini o'lchab, to'liq meditsina ko'rigidan o'tkazib boradi. Bolani nima rivojlanishi, uni sharoiti hammasi bilan tanishgan holda. Kolyaska uchun oddiy pul beradi. Masalan, kolyaska olaman desangiz, uning uchun oddiy kiyim bosh uchun oddiy pul beradi. Qishki kiyim uchun oddiy, sovuq istagan vaqtingizda borib mana qish kelganda ma'lum bo'ldi, shu vaqtda bizga chaqirib o'zlari mana sizga mana shunaqa shunaqa davlat ta'minoti bor, shu davlat ta'minotidan mana shu summada nima olishingiz mumkin deb adashmasam 620 kron berishdi. Keyin kolyaska uchun 2100 kron berishdi. Bu 300 dollarda o'sha paytda kolyaska uchun pul berishgan. Mana shu sharoitlari bor. O'zimizda ham O'zbekistonda ham shunday sharoit yaratilsa manimcha yomon bo'lmasdi. Mana shunaqa harakat qilyapmiz.
Shvetsiya 2005 yil 13 may Andijon qirg'inidan keyin 100 ga yaqin o'zbekistonlik qochqinga boshpana bergan edi. Ularning ko'pchiligida kelgan paytdan keyingi vaqt oralig'ida yangi farzandlar tug'ildi. Uylanmagan yigitlar esa shu yerdagi o'zbek qizlari orasidan o'ziga munosib qalliq topishib uylandilar. Yangi barpo bo'lgan oilalar esa kelajak avlodni davom ettirish harakatida yuribdilar. Timro shahrida yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayevning o'g'li Jovid uylanish yoshiga yetgan.
Yoshingiz nechida?
19.
Endi nima qilasiz? Uylantirmoqchimisizmi?
Uylanish niyatim yo'qman.
Endi baribir ham uylanish kerak-da, erkakda ham, to'g'rimi? Oila qurish kerak. Yo'g'ini qanday masalan tasavvur qilasiz? Vision bormi bir?
Вообще там planlarim juda ko'p. Hali planlarim juda ham ko'p, tak shu. Bilmayman, hali birinchi o'zimni tiklab olayapman, keyin ko'ramiz.
To'lqin aka o'g'liga kelinni faqat o'zbek oilalaridan qidirayotganini aytadi.
Bu masalada endi O'zbekistondan kelin tushiramiz degan orzular yo'q emas. Kim berdi mana shu o'zimizda o'zbeklar ba'zi bir nimalar qizlari bor, mana shu narsalarni o'zimizcha mo'ljallab turibmiz. Hali endi yoshlar albatta o'zlari bilishadi. Ammo bizning o'zbekona urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bizga endi qanday boshqa mentalitet sohibalari bo'lgan kelinlarga muhtojlik yo'q deb o'ylayman. Bunda albatta buni millatchilik deb qarash noto'g'ri bo'ladi, chunki biz har qayerda bo'lmaylik, o'zbeklar ekanmiz, O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashayotgan ekanmiz. Bizga O'zbekistonga qaytadigan kelinlar kerak. Mana bu borada har birimiz bosh qotiryapmiz.
Muhojir ovozida bugunga shular edi. Astinoji birozdan so'ng eshitirishimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Biz bilan qoling.